Ομιλία περί πνευματικού ζήλου έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Οφείλω στην αγρυπνία ότι θα μπορούσα για τον πνευματικό ζήλο. Για τον ζήλο υπάρχει αγάπησα σύρον. Αυτό τον σύρον τον πνευματικό τον παρομοιάζει με το μαντρόφυλλο, με το σκυλί που φυλάζει το πύρινο, το κοπάδι με τα πρόβατα. Όπως το σκυλί αυτό που βρίσκεται το κοπάδι, τα πρόβατα κοντά και τρέχει μπροστά πίσω, γύρω γύρω, φωνάζει, λαξίζα, βγήκε, φωνάζει, λαξίζα, βγήκε. Και με ό,τι αντιληφθεί ότι μπορεί να κάνει κακό στα πρόβατα, αυτό φωνάζει. Κραυγίζει έντονα, απειλητικά, νιώθοντας ότι έχει κάποια ευθύνη πάνω στα πρόβατα, στο αυθεντικό που τον έχει, που τον καλύβει. Είναι φυσικό του να το κάνει αυτό. Και όσο χαβγίζει και φωνάζει, ο κλέφτης, ο λύκος, το αγρίνι δεν πλησιάζει το κοπάδι. Εάν το σκυλί αυτό του έρθει ο λογισμός ότι δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει λύκος, δεν κρύβεται κάποιος κλέφτης, και αρχίζει να σπάζει η προσοχή του, το άγρυπνο για το κοπάδι, όταν τον πλησιάζει ο νησταγμός, κάθεται, του παίρνει ο ύπνος και έτσι ησυχάζει ο τόπος, το κουπάδι από τα χαβλίσματα. Πράγμα που γίνεται αντιληπτό από τον κλέφτη, από τον λύκο, οι οποίοι παραμονεύουν να σταματήσει ο σκύλος να γρυπνεί και να φωνάζει. Όταν δούμε την περίπτωση αυτή, σιγά σιγά προχωρούν, πλησιάζουν, προσβάλλουν το κοπάδι και αρχίζουν ένα-ένα να ρημάζουν τα πρόβατα. Ο ζήλος, ο πνευματικός, είναι σαν το σκυλί. Γεννάται η επιθυμία στον άνθρωπο τον πνευματικό να αγωνιστεί, να αποκτήσει κάποια αρετή και έχει στη συνέχεια να φυλάξει την αρετή. Η επιθυμία που διεγείρεται μέσα στον άνθρωπο γεννά το ζήλο. Ο ζήλος όταν γεννηθεί φωνάζει σαν το σκύλι, εννοείται. Πλέκει λογισμούς. Πώς να αγωνιστεί. Σκέπτεται πώς να φυλαχθεί. Πώς να φυλάξει, πώς να αποκτήσει ο άνθρωπος την αρετή. Διεγείρεται η αδιάλειπτη προσοχή. Η νύψης. Για να κατορθωθεί η αρετή την οποία επιθύμησε η ψυχή του ανθρώπου. Ας πάρουμε μία περίπτωση, μία αρετή που σκέπτεται ή μάλλον επιθυμεί, επιβάλλεται να αποκτήσει ο πνευματικός άνθρωπος. Ας πάρουμε την αρετή της προσευχής. Επιθυμεί ο άνθρωπος από τη μελέτη, από τη φώτιση του Θεού, να αποκτήσει, να κερδίσει την αδιάλειπτη προσευχή. Την προσευχή που δεν έχει σταματημό. Η επιθυμία γεννά το ζήλο και θέλει αυτή την ορμητικότητα της ψυχής και η επιθυμία, ο ζήλος, η θέρμη δημιουργούν μία, όπως είπαμε, ορμητικότητα στο να αποκτήσει αυτή τη μεγάλη αρετή. Ο ζήλος γεννά τους λογισμούς της παραφυλακής και σκέπτεται ο άνθρωπος ότι για να αποκτήσει αυτή την αρετή χρειάζεται να αγωνιστεί νόμο κατά τους πατέρες. Ότι πρέπει συνεχώς να ελέγχει την κατάσταση. Να αγωνίζεται καταρχάς με την προφορική επίκληση. Με το στόμα να λέει την ευχή. Ξεκινάει το στόμα. Ο ζήλος παρακολουθεί τώρα. Να μην σταματήσει η προφορική επίκληση. Να μην αργολογήσει. Να μην σκεφτεί μάτια πράγματα. Να μην σκορπίσει το μυαλό του εδώ και εκεί. Και συνεχώς την προφορική έτσι εργασία της προσευχής την παρακολουθεί ο ζήλος, η προσοχή, η νύψη. Το αγωνιστικό πνεύμα να μην σταματήσει. Και μόλις συμβεί κάτι που να εμποδίσει, ο Ζήλος πάλι δίνει τους λογισμούς, τους κοντισμένους, τους θερμούς, ότι αυτό το εμπόδιο πρέπει να ξεπεραστεί. Μα αργολογία ήταν, μα σκέψεις ήρθε έτσι μάτι στο λογισμό και σταμάτησε το στόμα να λέει την προσευχή. Αμέσως ο Ζήλος ξεκινάει πάλι ότι όχι, πρέπει να αγωνιστεί. Αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει. Μόλις δεις την περίπτωση να την υπερτιμήσεις. Και έτσι διατηρείται αυτή η εργασία με τους προσευχές. Φωτίζει τώρα ο Ζήλος. Αποδιώκει κάθε κακό λογισμό και δέχεται τους σκοτεινούς λογισμούς που λένε ότι εάν αγωνιστείς κατά αυτόν τον τρόπο προφορικά, όπως μας συμβουλεύουν οι μεγάλοι πατέρες, μετά από την προφορική θα φτάσουμε στην διανοητική, στην ουρά. Η όρεξη της ψυχής να φτάσει στην ωραία επίκληση δίνει τόνωση, ορμητικότητα στην προφορική επίκληση να μην σταματήσει. Διότι πρόκειται να φτάσουμε στην ωραία. Εάν δεν αγωνιστείς σωστά στην προφορική, δεν θα φτάσεις στο υψηλότερο επίπεδο της ψυχής. Και έτσι ο Ζήλος παρακολουθεί τον αγώνα συστηματικά και κανονικά. Τον περιφράτει, τον περιβάλλει, τον σκεπάζει κατά κάποιο τρόπο από την κακία του δέμου. Και έτσι σιγά σιγά η Αγία αυτή επιθυμία με την φρούρηση του πνευματικού Ζήλου προχωρεί στην απόκτηση της τελείας προσευχής. Όταν όμως νιστάξει αυτός ο Ζήλος, οι θερμοί λογισμοί αρχίζουν να κρυώνουν. Αρχίζει η αυτοπεποίθηση μέσα μας ότι καλά πάμε. Θα αποκτήσω αυτό το πράγμα. Οι λογισμοί μάθη έχουν και προσβάλλον και σπάζουν τον τόνο του Ζήλου. Αρχίζει ο νισταγμός της ψυχής και πέφτει ο αγώνας. Υποχωρώντας ο Ζήλος, πάβει το στόμα θερμή να λέει συνέχεια την προσευχή. Αρχίζει να κάνει δίδυ. Να κάνει σκαμπανεβά. Πλημελώς να εργάζεται το στόμα την προσευχή. Οπότε την κλέφτει τελείως ο εχθρός την προσευχή και κλείνουμε το στόμα και οι λογισμοί μέσα μας, οι άσχημοι δουλεύουν άνετα. Τότε το στόμα από την προφορική επίκληση έρχεται στην αργολογία, έρχεται στην κατάκριση, έρχεται στην παρησία και έτσι ερημώνεται το πνευματικό ποιήμιο της. Και για την κάθε άρτη έτσι γίνεται από την πλευρά του πνευματικού Ζήλου. Όσον η επιθυμία θα φρουρείται και θα θερμαίνεται από τον Ζήλο, η επιθυμία αυτή της αρετής θα γίνει έργο. Να γίνει κτήμα της ζωής. Και πρέπει συνεχώς να πυροδοτούμε τον πνευματικό ζήλο για να φρουρείται η ψυχή μας από τους νοητούς λύκους και από τους νοητούς κλέφτες, οι οποίοι καιροφυλακτούν ανά πάσα στιγμή να μας ερημώσουν την ψυχή. Ο διάβολος της κακής επιθυμίας στέκει απέναντί μας, στέκει μπροστά μας, έχει αναμένει, όπως λένε οι πατέρες, την βάγα, το δαδί και ζητεί ευκαιρία, κατάλληλη στιγμή, αμελία και αναπηρία, να μας δώσει μπουρλότο να εμπρίσει τον Ναό του Θεού, να μας ανάψει την κακή επιθυμία μέσα μας και να αποτεφρώσει τελείως κάθε υπόσταση καθαρότητας. Το σώμα του ανθρώπου, του πνευματικού ανθρώπου, κατά τον Απόστολο Παύλο, είναι ναός του Θεού. Ούκ είδατε ότι είσαστε ναός του Θεού για το πνεύμα του Θεού, εν οικεί κατοικεί, εντός ημών, μέσα μας, κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Από τη στιγμή που πήραμε το Άγιο Βάπτισμα, από τη στιγμή που αναγεννηθήκαμε πνευματικών με την ιεροπραξία αυτή, το Πνεύμα του Άγιου ήρθε μέσα στην καρδιά του βαπτισμένου. Αλλά η χάρη αυτή όταν δεν προσέξει ο άνθρωπος έτσι πάπτεται η μάνα η αμαρτία σαν σκοπίδια, σαν απορρίμματα, σαν μπάζα, πώς να το πούμε έτσι, τη χάρη αυτή την καταποθούν, την πλακώνουν, καταχώνουν βαθιά στην καρδιά. Και η λαμπρότης αυτής της χάριτος του Αγίου Πνεύματος δεν λάμπει στο νου του ανθρώπου ώστε να λάμψει ο φωτισμός αυτής χάριτος να δώσει την δυνατότητα να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Θεό με. Η χάρη αυτή του Αγίου Πνεύματος δια του Ιερού Βαπτίσματος κάνει το σώμα του ανθρώπου, την ψυχή του ανθρώπου, ναόν του Θεού. Ο ναός του Θεού, όταν δεν είναι ο Θεός δεν τον επίσκε, δεν τον επίσκε, δεν μένει μέσα στον αιώνα αυτό. Παραφέρει, τον αφήνει έρημο. Και γίνεται ένας τόπος άχρηστος, ένας τόπος βρώμικος. Έχονται όλα τα δαιμόνια και κατοικούν εκεί μέσα. Άρα η καθαρότητα, η ψυχοσωματική του ανθρώπου, είναι η καθαρότης του ναού. Είναι η ευουδία του ναού. Είναι η ευπρέπεια του ναού. Αγίε τον Κύριε, του αγαπώ με την ευπρέπεια του ύπνου. Αγιάζεται ο άνθρωπο όταν βρίσκεται καθαρός την ψυχή και στο σώμα. Και έρχεται όλος ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Τότε η χάρη του Αγίου Βαπτίσματος ανακύπτει, έρχεται στην επιφάνεια. Αποβάλλει όλη τη σαβούρα που είχε επάνω της δια της αμαρτίας. Και η λαμπιδόμε και η ακτίνε και η λάμψη αυτής της χάριτος του Αγίου Πνεύματος καταβγάζει όλον τον νου του ανθρώπου και τον κάνει θεοίδη. Λοιπόν, ο διάβολος, όπως είπαμε, στέκεται απέναντί μας και έχει στο χέρι του την κακή επιθυμία. Την κακή επιθυμία της αμαρτίας. Και ζητεί ευκαιρία να μας την πετάξει επάνω μας αυτή τη φλόγα της κακής επιθυμίας, να μας την φωτίσει και να μας κάνει να μας αποτεφρώσει τελείως από το Θεό. Να μην έχουμε υπόσταση του Θεού να. Ο πνευματικός όμως δίδος, όταν αυτόν τον ναό τον περιβάλλει, τον περιπολεί, τον περιτριγυρίζει, και φωνάζει και λακτήκε σαν το σκυλί, τότε ο εχθρός, ο απέναντί μας, δεν βρίσκει την ευκαιρία να μας κάψει, να μας αχρηστεύσει, να μας κάνει αμαρτωλούς μπροστά στα μάτια του Θεού. Και έτσι διατηρούμε εν το Θεό. Και όταν η ψυχή μας προσεύχεται, όταν η ψυχή μας, ο νους μας, ζητάει στο Θεό, πλησιάζει τον Θεό με τη θεωρία και με τη Θεία Μελέτη, ο ναός θυμιάζεται με το άρωμα της χάριτος του Θεού, που το άρωμα είναι η πράξη της ψυχής, η πράξη της προσευχής. Είναι ο καρπός της προσευχής, η ευωδία του θυμιάζεται. Και όταν ένας ναός θυμιάζεται και ευωδιάζεται και είναι ευπρεπισμένος και καλοπισμένος, ο Θεός ευχαρίστως έρχεται και κατοικεί εκεί μέσα και θυσιάζεται επάνω στο θυσιαστήριο της καρδιάς. Και η καρδιά αναπέμπει δοξολογίες και ευχαριστίες στο Θεό που κάνει αυτή, που κάνει αυτό το μυστήριο. Που δέχεται αυτή την εξυλαστήριο θυσία. Εάν όμως ο ζήλος δεν περιφορεί αυτόν τον ναό, τότε ο ναός είναι ακύρωτος. Είναι απροστάτευτος, είναι αφύλακτος και όπως είπαμε ερημώνεται από τον διάβολο. Εμείς σαν μοναχοί που κατά κάποιον τρόπο γνωρίζουμε καθαρότερα το θέλημα του Θεού. Διδασκόμεθα συνέχεια από τους πατέρες μας, τους θεοφόρους, πώς πρέπει να γνωρίζουμε. Η ζωή τους, το παράδειγμά τους, οι ουσίες τους δεν είναι τίποτε άλλο παρά να μας ανάψουν τον ζήλο για να τους μιμηθούμε. Να τους μιμηθούμε στην αρετή τους. Να τους μιμηθούμε στη χάρη που απόκτησαν από τον αγώνα τους. Και αυτοί ήταν άνθρωποι. Είχανε πάθη και αδυναμία. Αλλά πρόσεξαν πάρα πολύ τον πνευματικό ζήλο. Δεν άφησαν το ζήλο να νιστάξει, να κοιμηθεί. Τον είχαν πάντα άγρυπνο, νυφάλιο και προσεκτικό. Και σιγά σιγά ο ναός της ψυχής των και του σώματός των έγινε Άγιος και ο Θεός κατοίκησε μέσα τους και έγιναν και υπάρχουν αυτοί που είναι. Τώρα ακολουθούμε εμείς, ήρθαμε εμείς στον στίβο της πάλης. Ήρθαμε στη θέση τους. Ήρθαμε τη ζωή τους που έζησαν αυτοί. Πρέπει να τους μιμηθούμε. Και πρώτος εγώ. Πρέπει να τους μιμηθούμε. Να δούμε πώς ζήλωσαν αυτοί των νόμων του Θεού. Να τον ζηλώσουμε και εμείς. Να έχουμε προσοχή σε όλα μας. Να θερμαίνουμε συνεχώς τον πόθο, το πώς να αγνίσουμε ψυχοσωματικά τον εαυτό. Να προσέξουμε και να ξέρουμε ότι ο διάβολος στέκεται αδιαλείπτος και συνεχώς απέναντί μας. με όλη του την κακία από το να μας κολλάς. Εμείς βέβαια δεν έπρεπε να έχουμε άλλο σκοπό στη ζωή μας από το να σωθούμε. Αλλά με που είμαι θα. Και έχουμε τόσες αδυναμίες και έχουμε και τόσες φυσικές ανάγκες που πολλές φορές μας ξεφεύγουν από την προσοχή και οι φυσικές ανάγκες μας γίνονται πολλάκι αιτία να πάθουμε κάποια ζήμια. Λοιπόν, πρέπει και ο δικός μας ζήλος, έστω και ο ελάχιστος, εν συγκρίση με τον διαβολικό, πρέπει να τον διατηρούμε συνέχεια. Η μνήμη του θανάτου δίνει μεγάλη έτσι θέρμη στο ζήλο. Όταν κανείς σκέπτεται ότι ίσως πεθάνει μετά από μία στιγμή, μετά από λίγη ώρα, μετά από μια μέρα, μετά από ένα μήνα, ένα χρόνο, η σκέψη αυτή είναι μία θέρμανση στο ζήλο, ώστε να προσέξει τον εαυτό του. Να προσέξει να μην αμαρτήσει, να μην σκεφτεί κακό, να μην μιλήσει κακό, να μην πράξει κακό. Γιατί ο θάνατος άμα έρθει, τι θα γίνει μετά. Γνωρίζουμε ότι τα πάντα μας είναι γνωστά στο Θεό και στο διάβολο. Ο πειρασμός τα γράφει με πάσα λεπτομέρεια όλα μας τα έργα, όλους μας τους λογισμούς και τα λόγια τα έχει όλα στα καταστοιχά του. Και την ώρα που θα πρόκειται να φύγουμε ή και όταν θα ανεβαίνουμε προς τον Θεό, τα ειδικά τελώνια θα μας παρουσιάσουν. Όλο αυτό το πλήθος των αμαρτιών που εμείς, που τις αμαρτίες αυτές τις έχουμε αλυσμονήσει. Και όταν τις δούμε να είναι όλες γραμμένες και να μας δοθεί η δυνατότητα να τις ενθυμηθούμε τότε, θα απορρίσουμε για το μέγεθο, για το πλήθος που θα έχουν γραμμένα εκεί οι δαίμονες. Τότε θα έρθει το μυαλό στη θέση του. Τότε θα σκεφτούμε όρημα και σωστά. Το όφελος ποιο θα είναι. Να μεταμεληθούμε βέβαια, αλλά με την έννοια ότι η μεταμέλεια πλέον δεν φέρνει την ωφέλεια, δεν φέρνει τη μετάνοια, δεν έχει αξία πλέον η μετάνοια εκείνη την ώρα, διότι το πανηγύρι έχει λήξει, ο καιρός της μετανοίας δεν υπάρχει και η δυσκολία είναι άμεση. Όλα αυτά όταν τα υπενθυμίζει ο ζήλος στην ψυχή, η ψυχή φυλάγεται από το κακό. Γι' αυτό πρέπει ο ζήλος να μας συνέχει συνέχεια και να μας και να μας δίνει την δυνατότητα της αδιαλείπτου προσοχής. Δεν πρέπει η προσοχή μας να νυφάσει. Να προσέχουμε συνέχεια και πρώτος εγώ. Διότι εγώ έχω περισσότερη την ευθύνη. Ίσως έχω περισσότερες γνώσεις Γι' αυτό και η ευθύνη μου είναι μεγαλύτερη και ο λόγος της απολογίας μου σκληρότερος ενώπιον του Θεού. Ας προσέξουμε τώρα, πατέρες μου, να έχουμε τον ζήλο μας θερμό, ερωμένο, αδιάλειπτο, προσεκτικό και ανίστακτο. Και όταν έτσι θα προσέχουμε τη ζωή μας, ο ναός του Θεού θα φυλαχθεί. Θα διατηρηθεί και ο Θεός θα κατοικεί μέσα. Και όταν ο Θεός είναι μέσα μας, τα πάντα κατευθύνονται σωστά. Η πορεία μας είναι προς το φως. Η πορεία μας προς την ουράνιου πύλη. Η ελπίδα του Θεού θα δίνει την καλύτερη δροσιά και ανακούφιση. Ας αγωνιστούμε λοιπόν με αυτόν τον πνευματικό ζήλο και ας ελπίσουμε τότε ότι ο Θεός θα μας βοηθήσει, θα συντρέψει με την καλή την επιθυμία της ψυχής μας, θα συντρέψει εις το να βοηθήσει το ζήλο στη θέρμη και ας ελπίσουμε ότι θα μας αξιώσει να φτάσουμε στην μεγάλη πατρίδα που υπάρχει επάνω εις τον ουρανό. Εκεί που έχει κάνει ο Θεός την Άνω Ιερουσαλήμ, την Εκκλησία των Πρωτοτόκων, εκεί όπου υπάρχει το άκτιστο φως, εκεί που όλη η Βασιλεία του Θεού είναι ουράνιος ναός του Θεού και ο Θεός είναι το φέγγον. Ο Θεός είναι ο ίδιος. Ο Θεός είναι το φως που φωτίζει όλον αυτόν τον ναό και εκκλησίασμα είναι οι σωσμένες ψυχές. Που πέρασαν μέσα από το καμίνι της θλίψεως, της εδώ, ας πούμε, του εδώ αγώνου. Και εκεί ξεκουράζονται πλέον από αυτή τη θλίψη, από τους πειρασμούς, από τον αγώνα, από τους αναστεναχμούς. Απειλαγμένοι πλέον από τα δάκρυα, από τους φόβους. Και έτσι αυτό το εκκλησίασμα δεν βρίσκεται σε αυτόν τον ναό ή στους αιώνας τον ναό. Όπως γνωρίζετε, πατέρες μου, έχουμε το φλέγον θέμα μας, το οικογενειακό μας θέμα, διότι από παλαιότερα σκεπτόμασταν για το καλό του Αγίου Όρους, για τη δόξα του Θεού, να βοηθήσουμε, εάν μπορούμε, αν μας ευλογήσει ο Θεός, λέγαμε, με μια αύξηση της αδελφότητος, να κάνουμε και μια προέκταση της μονής μας σε ένα άλλο μοναστήρι και ιδιαίτερα παίρνοντας ένα ιδιότητα. Λέγαμε από ένα κακόφημο να το κάναμε καλόφημο. Μόνο με τη χάρη του Θεού και με τη βοήθεια. Εμείς βέβαια είμαστε ανίκανοι να κάνουμε το καλό. Μόνο ο Θεός με τη χάρη του να μας μεταχειριστεί σαν όργανα του να γίνει αυτό το καλό. Έγιναν ορισμένες προσπάθειες, αλλά αυτός δεν είναι. Προέκυψε προημερών, όπως ξέρετε, η περίπτωση της Μονής Κωνσταμονή. Με την επανάληψη ήρθαν από εκεί πατέρα. Και ζήτησαν τη βοήθειά μου. Εμείς τους είπαμε εν προκαταλήψει ότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Και ιδιαίτερα εγώ είχα πολύ έντονα την προκατάληψη και μήτε προσευχή δεν έκανα για αυτό το θέμα. Για το λόγο ότι είχαμε ακούσει ότι έχει γρασία το μοναστήρι, είναι έτσι, είναι το άλλο. Και επειδή συνήθως κυρίως είχαμε σαν σκοπό να πάρουμε ιδιότητα. Και λέγαμε τα κοινότητα, λίγο πολύ έχουν κάποια βοήθεια, έχουν κάποιο, να εισπλέκουν κατά κάποιον τρόπο καλύτερα από τα ιδιότητα. Και έτσι μέσα μου το είχα αποκλείσει. Και κάποια μέρα μετά από την αντιπροσωπεία που ήρθε εδώ της Μονής Κωνσταντινίδου και με το γράμμα το επίσημο που μας έδωκα, από αυτές τις μέρες κάποια νύχτα από σηκώθηκα για την προσευχή μου, έντονα ο λογισμός, ναι, σμπρώχνε, να σκέπτομαι τη Μονή Κωνσταντινίδου και τον αδελφό μας, τον πατέρα Δάφνη. Λέω, τι συμβαίνει τώρα. Εγώ σας είπα ότι κάνω τη σκέψη μου αυτό. Πολύ έντονα να με σμπρώχνε ο λογισμός. Και μετά από αυτό, όπως συνηθίζω, γιατί είμαι υποτακτικός στον γέροντά μου, άσχετα ο γέροντας και αν έφυγε για τον ουρανό, για μένα, για τον εαυτό μου, νιώθω ότι είμαι υποτακτικός και οφείλω υπακοή. Και βγαίνω, μπαίνω στο κελί μου για την εκκλησία παντού και όπου πάω, βάζω μετάνοια, παίρνω την ευχή του και πηγαίνω στην υπακοή μου. Για την αδερφία ιδιαίτερα το βράδυ, γονατίζω μπροστά στην άρα του γέροντος και κάνω προσευχή. Να με βοηθήσει, να με συγχωρέσει και τόσο. Εκείνη την ώρα που είχα αυτούς τους λογισμούς και γονάτισα να κάνω προσευχή, δεν ξέρω πώς συνόθηκα πάρα πολύ με το γέροντα Και ήρθε ένας πνευματικός αριθμός και με λίγα λόγια χωρίς να επεκταθώ πάνω στην περίπτωση αυτή, Άρβιν άναψε μέσα μου όλα. Και εκεί που δεν σκεφτόμουν καθόλου την περίπτωση της μόνης, ύστερα σκεφτόμουν άνεψε η διάθεση του οργισμός και συλλογίστηκα να κάνω μία προσωπική επαφή με το μοναστήρι, με τους πατέρες εκεί, απλώς να επισκεφτώ και να γνωρίσω. Και εν αγνίασες πήγα στο μοναστήρι αυτό, είχα και άλλη δουλειά βέβαια πάνω στις καρδιές, συνειδίασα και αυτή την περίπτωση και πήγα, μίλησα εκεί, είδα ότι είναι γεροντάκια κατοπλίστων, είναι απλά γεροντάκια, ενάρετα, με πολύ ανάγκη δηλαδή η μονή. Δύο-τρεις άνθρωποι που στέκουν στα πόδια τους ουσιαστικά, για αν είναι γέροντες οι κυρίλικες. Και υπάρχει ένα και ένα άρτιο μοναστήρι από κτηριακής πλευράς και από σύστημα και οικονομικής είναι κάπως αρκετά τακτοποιημένο. Τέλος, όλα αυτά είδα την πολύ του ανάγκη, μου την εξέφρασαν την πολύ του ανάγκη. Τους είπα εγώ απλώς την επίσκεψη έκανα, να σας γνωρίζω καλύτερα. Και μιλήσαμε σχετικά τι θα μπορούσε να γίνει. Όταν επέστρεψα εδώ από τη Μονή, κάλεσα τον Παπαγάφνα και του ανακοίνωσα το γεγονός. Ο παπάς έδειξε μεγάλη υπακοή, μεγάλη θυσία. Και ότι είναι έτοιμος να υπακούσει σε οποιαδήποτε εντολή που θα του έδινε. Πρώτα στη χάρη του Θεού βασιζόμενος και δεύτερον σε αυτή τη δυνατή υπακοή και αυταπάρνηση στηρίζω την περίπτωση της αποστολής. Δηλαδή, ένα κομμάτι από το μοναστήρι μας να το στείλουμε εκεί και να κάνουμε την προέκταση, την αδελφική της μονής μας. Δηλαδή, ένα κομμάτι της αδελφότητας της μονής του Θεού θα είναι και αυτό το μοναστήρι. Και όπως από παλιότερα έχουμε σκεφτεί και έχουμε κάπως έτσι τακτοποιήσει, όταν θα επρόκειτο να βοηθήσουμε ένα μοναστήρι, να κάνουμε αυτή την λεγόμενη προέκταση, θα έστελνα τον παπά με 8-10 αδελφούς να βοηθήσουμε. Το Άγιον Όρος έχει ανάγκη από βοήθεια. Η ευλογία του γέροντος να φτάσει και παρακεί. Το πνεύμα του γέροντος να εξαπλωθεί. Αν είναι δυνατόν, σε πολλά μέρη του Αγίου Όρους. Και έτσι η ευλογία του γέροντος, η κόπη του γέροντος, να βοηθήσουν την πατρίδα μας, το Άγιον Όρος, της δόξαν του Θεού και της Παναγίας. Οι αδελφοί που θα ακολουθήσουν με την ευλογία και με την υπακοή, τον παπά του δικό μας να ξέρουν εκ των προτέρων και αυτοί που θα ακολουθήσουν. Και εμείς εδώ οι υπόλοιποι πατέρες ότι τόσο ο Παπαδάτων όσο και ο Παπαδάτων που αυτή τη στιγμή προεξάγουν κατά κάποιον τρόπο στην αδελφότητα και δεν το κρύβω και επίσης γνωρίζω το ταπεινό φρόνημά του, διότι εκεί στέκει η όλη πνευματική κατάσταση. Διότι η κατάσταση πνευματική χωρίς ταπείνωση δεν στέκει. Επομένως, σαν πνευματική και σαν υποτακτική, με τη χάρη του Θεού, έχουν κάνει σοβαρή πρόοδο. Το ομολογώ ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Στην πρόοδο, στην πνευματική, στην υπακοή, στην ταπείνωση, στη χάρη της προσευχής και σε πολλά. Αυτοί που θα ακολουθήσουν να ξέρουν ότι ακολουθούν μια προέκταση του γέρου. Ακολουθούν έναν άνθρωπο που βγαίνει πραγματικά από τα σπλάχνα του γέροντος. Είναι μια έκφραση της ψυχής της πνευματικής ζωής του γέροντος. Δεν θα ακολουθήσουν έναν άνθρωπο που δεν ξέρει τι του γίνεται. Γι' αυτό με εμπιστοσύνη, με απόλυτη φωή, με αναγνώριση της καλής μαρτυρίας, θα ακολουθήσω. Αυτοί που θα ακολουθήσουν να ξέρουν ότι δεν θα γυρίσουν πίσω. Ότι μεθαύριο θα γίνουν μεγαλόσχημοι από τον παπά. Θα τον έχουν κατά κάποιον τρόπο έναν δεύτερο γέρο. Ένα γέρο το οποίο θα τους παρακολουθεί συνέχεια. Θα είναι κοντά τους. Θα είναι αυτός ο υπεύθυνος κατά πολύ βέβαια την ψυχή τους. Δεν πρέπει να γυρίσουμε. Θα βρούμε δυσκολίες. Είναι φυσικό. Άνθρωποι είναι αυτοί που θα πάμε εκεί. Παρά την κοινοβιακή ζωή τους, τον κοινοβιακό τους τρόπο, ό,τι αρετές και αν έχουν, δεν πάβει να έχουν και αδύναμη. Να έχουν και συνήθειες διαφορετικές. Άλλες νοοτροπίες. Όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη από εσάς που θα ξεκινήσετε να πάτε εκεί. Ότι όλα αυτά θα υπερπηρηθούν. Όλα θα τα ξεπεράσουν. Και το περάσαμε πολλά. Και έτσι έχουμε μια σχετική πείρα. Όταν είναι θέλημα Θεού και εφόσον είναι θέλημα Θεού, θα ξεπεραστούν. Το θέλημα του Θεού δεν αποσουβεί τις αδυναμίες των ανθρώπων. Δεν τις αποκλείει. Δεν τις πεθαίνει κατά κάποιον τρόπο. Δεν τις νεκρώνει. Ζούμε για δυναμία. Αλλά ο Θεός δυναμώνει να τις ξεπεράσει ο άνθρωπος. Η αδελφότης που θα μεταφυτευτεί εκεί θα είναι μια δική μας οικογένεια που βγήκε από την μεγάλη και έκαμε μια μικρή οικογένεια εκεί. Η συγγένεια η πνευματική θα είναι συνεχώς απρόσβλητη από κάθε μικρόβιο, ας πούμε, κακίας και διαστροφή. Δεν θα υπάρξει τίποτε που θα αρρωστήσει την πνευματική μας γέννη. Θα είμαι το ένα και το αυτό θα. Συνεχώς και πάντοτε. Εγώ από πλευράς μου θα βοηθήσω όπως βοηθώ εδώ, θα βοηθήσω και εκεί και παρέχει αν χρειαστεί και κάτι άλλο, το ίδιο πράγμα, διότι εγώ σαν υπεύθυνος και σαν κοινός πατέρας θα φροντίζω για όλους. Γιατί με το να πάμε εκεί δεν πάει και η ευθύνη η δική μου, η οποία είναι πολύ φυσικό να την καταλαβαίνετε, διότι πώς έγιναν οι αναγέννησεις, από εδώ ξεκινάει, από τούτο εδώ το γέροντα ξεκινάει το θέμα, από εδώ γίνεται η θεμελίωση, η σπορά, η σχετική αύξηση και η μεταδίδευση από εδώ προς εκεί. Είναι πολύ φυσικό να το καταλάβουμε με το μυαλό και με τις γνώσεις που διαθέτουμε. Γι' αυτό πρέπει η επιθεσία από μέρους μου να συνεχίζεται πάντοτε, βέβαια, όχι στη δυνατότητα που γίνεται εδώ, εκεί, διότι εκεί θα υπάρχει ο επίσημος, ο αναγνωρισμένος από την Εκκλησία και από το μοναχισμό. Αυτά που είπαμε για την περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφούν εδώ στην ποινία για να μην προσβάλλει κανείς την περίπτωση αυτή. Να μην πει διαφορετικά από την αλήθεια που μιλήσαμε εδώ. Οτιδήποτε ελεγχθεί έξω από ό,τι είπαμε στην ομιλία μας, τι θα είναι λάθος, εμπάθεια, παραποίηση της αλήθειας. Η πραγματικότητα, η αλήθεια, η ειλικρίνεια είναι αυτά που είπαμε εδώ. Όπως αναπαύει ένας υποτακτικός τον γεροντά του, έτσι θα τον αναπαύσει και ο Θεός. Είναι νόμος. Το πατέρα είναι πραγματικότητα, είναι μία επισφάγηση του Θεού. Τέλος. Γι' αυτό, επειδή γνώριζα στην πράξη και στην εφαρμογή την περίπτωση αυτή της αναπαύσεως της ψυχής του γέροντος εκ του υποτακτικού, γι' αυτό λέγω μεταπεποιθήσεως και ο Θεός αυτό επισφραγίσει αυτό το πράγμα. Όπως με ανέπαυσε ο Παπαγάθος, θα τον αναπαύσει κι ο Θεός. Αυτό το πιστεύω απόλυτα. Τόσο αυτός, όσο και οποιοδήποτε άλλος αναπαύσει την ψυχή του Γιάννης με την ζωή του, κυρίως με τη ζωή του, την πνευματική, ανάλογα και ο Θεός θα τον αναπαύσει ψυχικά με τη δική του χάρη και με την ευλογία που θα έχει στη ζωή του. Αυτό το πράγμα ας το προσέξει κάθε υποτακτικός και ιδιαίτερα εσείς πατέρες μου που έχετε γνωρίσει αυτά τα πράγματα των πατέρων δια του προφορικού λόγου που κάνουμε εδώ είναι